Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
Dobar večer, spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. V tem nedeljskem večeru nam je zdaj le najprej zapel mešani pevski zbor Anton Ferster. Nadaljeval bo slovenski komorni zbor, nato cerkveni zbor Šentilj, pa cerkveni zbor Vič, Ljubljana, septet Izvir, zapel nam bo mariborski oktet, pele sestre Klarise, cerkveni mešani pevski zbor Kodeljevo iz Ljubljane in oktet mariborskega bogoslovja. Ker v tem vrstnem redu bomo zdaj le nadaljevali. Najprej slovenski komorni zbor v skladbi Jezus k tebi le želim. Torej bomo z evharistično Stanka Premrla nadaljevali, nato pa cerkveni zbor Šentilj in Čast Marije. Kar pogosto se v naših nedeljskih večerjih srečujemo z glasbo patra Hugolina Satnerja. Rojenega v Novem mestu 29. novembra leta 1851. Življenjsko pot je sklenil 20. aprila leta 1934. Ko je bil 1890. premeščen v Ljubljano, je tam začel novo glasbeno življenje. S patrom Angelikom Hribarjem sta lepo sodelovala na koru kot voditelja zbora in organista. Leta 1894 pa je pater Hugolin postal tudi župnik velike župnije Marijinega oznanjenja. Vodil jo je 27 let. V tej odgovorni službi je ostal zvest glasbenemu poklicu. Praktična stran glasbe mu je bila nekako prirojena, višjo stopnjo glasbene umetnosti pa je poznal le toliko, kolikor jo je posnel iz glasbenih umetnin. Pa je čutil potrebo, da se poglobi v osnove glasbe. In obrnil se je na 15 let mlajšega Mateja Hubada s prošnjo, da bi ga poučeval v kompoziciji. In res pod njegovim vodstvom je 5 let pridno študiral, spoznal stavbo glasbenega ustroja, začel skladati na podlagi "Zdaj sem vedel, kaj delam, lahko sem si dal odgovor, zakaj tako, ne drugače," je dejal sam. Potem je hitro napisal več zborovskih skladb, med drugim tudi znamenito Miso Serafiko leta 1910 za mešani zbor in orkester, ki jo še danes pojajo za razne slovesnosti. Skladatelj Jože Trošt je o njej zapisal, da je ena od naših najboljših bogoslužnih maš. Mi pa bomo nocoj prisluhnili Satnerjevi evharistični Hostia ti najsvetejša. Na to pa s skladbo Marija pomagaj prihaja še septet izvir. V nadaljevanju našega večera, poimenovanega naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, bomo spoznali morda najbolj znano delo skladatelja Jožeta Leskovarja. Sicer mnogi, ki prepevamo v takih ali drugačnih zasedbah, poznamo njegove priredbe, priredbe mnogih ljudskih, ki jih je priredil, harmoniziral, številne, ki so mu bile posebej pri srcu, izdal je več pesmaric z njimi. Ima tudi veliko zaslug, da v Slovengradec z vsega sveta prihajajo ljubitelji glasbenih del Huga Wolfa in da je v njegovi rojstni hiši urejen muzej. Pri svojem zauzemanju za priznanje skladatelja, ki je veljal za nemškega, je naletel na številne nasprotovanja. A glasbe ne moremo ločevati z mejami. Umetnik je umetnik, je prepričan Leskovar, tudi sam glasbenik z dušo in telesom, kot rečeno. Slišali bomo njegovo skladbo Oče naš v izvedbi Mariborskega okteta. Nato pa nam o Gospodu Bogovečnem zapojajo še sestre Klarise.
Oče. Oh, yeah.
Tako z oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena mineva današnja 20. nedelja med letom, ki nosi pečat besed, ki jih je zapisal evangelist Luka, in glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji. V berilu izbranem za današnjo nedeljo smo slišali, da Bog kliče in rešuje iz vseh narodov. V drugem, da nas Bog očiščuje s trpljenjem. In v evangeliju še ena potrditev teh misli. Jezus je odrešenik vseh ljudi. Psalmist pa nam naznanja, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Zakaj silna je nad nami njegova dobrota, Gospodova zvestoba traja na veke. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij. Tudi s pesmijo. To bodo zdaj storili pevke in pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora Kodeljevo Ljubljana v skladbi Angelika Hribarja Jezusa ljubim.
Thank you.
Gospodu prepevamo, njemu pojemo s posnetki različnih zasedb vsako nedeljo zvečer. In da je prav peti Gospodu, nas uči tudi Sveto pismo v različnih odlomkih skozi različne vrstice. Pojte Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Ali iz pisma Korinčanom, pojte mu, igrajte mu, premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih. Pojte Gospodu vsa zemlja, oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje. Psalmist v 33. psalmu v 3. vrstici pravi, pojte mu novo pesem, dobro igrajte ob vzklikanju. In spet, pojte slavo njegovega imena, dajte slavo njegovi hvalnici. Pojte Gospodu, pojte mu, igrajte mu. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, ker je storil velika dela, ne bodo znana po vsej zemlji in še in še in še. Klical k prepevanju, k temu, da zapojemo Gospodu, in zdaj le bomo res zazrti v večerno nebo v skladbi Antona Fersterja in Alojzija Merharja, večerni ave z oktetom Mariborskega bogoslovja, tudi sklenili to naše nocojšnje srečanje. Lepo mirno nadaljevanje nedeljskega večera vam želim, prijazen teden in nasvidenje čez teden dni, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.
Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
Oh.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldanskim nagovorom, ko prestopimo prag ozkih vrat, odkrijemo, da se življenje odpira pred nami na nov način. Sveti oče izrazil bližino prebivalcem Cabo Delgado v Mozambiku. Papež v pismu Zelenskemu: "Molim Boga, da bi orožje v Ukrajini utihnilo in se odprla pot dialoga." Leon 14. Zakonodajalcem: "Zakon naj služi človeškemu dostojanstvu. Vest naj kroti moč."
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam želim.
Al centro del Vangelo di oggi troviamo l'immagine della porta stretta.
V središču današnjega evangelija najdemo podobo ozkih vrat, ki jo je Jezus uporabil, da bi odgovoril nekomu, ki ga je vprašal, ali je malo teh, ki se bodo zveličali. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 21. nedeljo med letom.
Gesù dice: "Sforzatevi di entrare per la porta stretta."
Jezus pravi: "Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli." Na prvi pogled ta podoba v nas budi nekaj vprašanj. Če je Bog oče ljubezni in usmiljenja, ki nas vedno sprejema z odprtimi rokami, zakaj Jezus pravi, da so vrata zveličanja ozka? Gospod nam gotovo noče jemati poguma. Njegove besede služijo predvsem temu, da pretresejo domišljavost tistih, ki mislijo, da so že zveličani, tisti, ki opravljajo verske dolžnosti in zato mislijo, da je z njimi vse v redu. V resnici pa niso razumeli, da ni dovolj opravljati verski dejanj, če ta ne preoblikujejo srca. Gospod noče bogoslužja, ki bi bilo ločeno od življenja, in mu niso všeč žrtve in molitve, če nas ne vodi v življenju, v ljubezni do bratov in k udejanjenju pravičnosti. Ko se bodo torej postavili pred Gospoda in se ponašali, da so z njim jedli in pili in da so poslušali njegove nauke, bodo slišali odgovor: "Ne vem, odkot ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico." Bratje in sestre, današnje evangelij nam ponuja lep izziv. Medtem ko se nam včasih zgodi, da sodimo tiste, ki so daleč od vere, Jezus spravi v krizo samozavest vernikov. On nam namreč pravi, da ni dovolj izpovedovati vero z besedami, jesti in piti z njim, ko obhajamo Evharistijo, ali dobro poznati krščanske nauke. Naša vera je pristna, zajema vse naše življenje, ko postane merilo naših odločitev, ko nas spremeni v moške in ženske, ki si prizadevajo za dobro in tvegajo ljubezni, kakor je to storil Jezus. On ni izbral lahkega življenja uspeha ali moči, ampak nas je, samo zato, da bi nas rešil, ljubil do te mere, da je šel skozi ozka vrata križa. On je merilo naše vere. On je vrata, skozi katera moramo iti, da bi bili rešeni. Ko bi živeli njegovo ljubezen in bi svojim življenjem postali delavci za pravičnost in mir. Včasih to pomeni sprejemanje težkih in nepriljubljenih odločitev. Boj proti lastni sebičnosti in použiti sebe za druge, ustrajati v dobrem tam, kjer se zdi, da so prevladale logike zla in tako naprej. Toda ko prestopimo ta prag, bomo odkrili, da se življenje odpira pred nami na nov način. In že od sedaj dalje bomo vstopili v široko Božje srce in v veselje večne gostije, ki jo je pripravil za svoje. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga, da bomo pogumno prestopili ozka vrata Evangelija, ter se tako veselo odprli širini ljubezni Boga Očeta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
O molitve in blagoslovo v nedeljo 24. avgusta je Leon 14. najprej dejal:
"Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
esprimo la mia vicinanza alla popolazione di Cabo Delgado in Mozambico."
Izražam svojo bližino prebivalcem Cabo Delgado v Mozambiku, žrtvam negotovosti in nasilja, ki še naprej povzroča smrti in razseljevanja. Medtem ko vas pozivam, da ne pozabite na te naše brate in sestre, vas vabim k molitvi zanje in izražam upanje, da bodo prizadevanja voditeljev države uspela pri ponovni vzpostavitvi varnosti ter miru na tem ozemlju. Nadalje je Leon 14. še dejal: Prejšnji petek 22. avgusta smo z molitvami in postom spremljali naše brate in sestre, ki trpijo zaradi vojne. Danes se pridružujemo našim ukrajinskim bratom in sestram, ki z duhovno pobudo svetovna molitev za Ukrajino prosijo Gospoda za mir v svoji mučeni državi. Papež Leon XIV. V soboto 23. avgusta sprejel v audienco delegacijo skupine za begunce iz Čagosa. Ob tem je spomnil na trpljenje in odločnost zlasti ženski iz Čagosa pri mirnem uveljavljanju svojih pravic. Nadalje je sveti oče poudaril, da morajo tisti na oblasti spoštovati ljudstva, tudi najmanjša in najšibkejša. Nato jih je pozval, naj se ozrejo v prihodnost in zaupajo milost odpuščanja.
Je vous salue bien cordialement, membre de la délégation de l'association Chagos Refugees Group.
Presrčno vas pozdravljam, člani delegacije združenja Chagos Refugees Group, skupina beguncev Chagosa, ki se si dolga leta neotrudno prizadevali za vrnitev ljudstva Chagos na njihove otoke. Popolnoma podpiram delo pokojnega papeža Frančiška, s katerim ste se srečali junija 2023 in ki vas je spodbujal pri vaših prizadevanjih. Dve leti pozneje sem vesel, da je vaš cilj dosegel pomemben uspeh, saj je bila nedavno s podpisom pogodbe zagotovljena pripojitev arhipelaga Chagos Republiki Mauritius. To je pomemben korak k vaši vrnitvi domov. Delim vaše veselje in upanje. Skupaj se zahvalimo Bogu tako, da ponovimo čudovite besede psalma. Velike reči je Gospod storil za nas, bili smo veseli. Tisti, ki sejejo solzami, žanjajo z vriskanjem. Zahvaljujem se vsem pletenim, ki so z odprtimi srci razumeli trpljenje vašega ljudstva in dosegli ta dogovor. Vesel sem, da sta dialog in spoštovanje odločitev mednarodnega prava, kot je upal moj predhodnik po vrnitvi s potovanja na Mauritius, končno odpravila hudo krivico. Pozdravljam odločnost čagoškega ljudstva zlasti žensk pri mirnem uveljavljanju svojih pravic. Ponovna možnost vaše vrnitve na rodni arhipelag je spodbuden znak in ima simbolno moč na mednarodnem prizorišču. Vsa ljudstva, tudi najmanjša in najšibkejša, morajo močni spoštovati v njihovi identiteti in njihovih pravicah, zlasti pravici do življenja na svoji zemlji, in nihče jih ne more prisiliti v izgnanstvo. Zdaj izražam upanje, da se bodo oblasti Mauritiusa in tudi mednarodna skupnost zavzele, da bo vaša vrnitev po 60 letih potekala v najboljših možnih pogojih. Lokalna cerkev bo zagotovo prispevala svoj delež, zlasti duhovni, kot je to vedno počela v času preizkušenj. Ta leta izgnanstva so med vami povzročila veliko trpljenja. Spoznali ste revščino, prezir in izključenost. Naj Gospod z mislijo na boljšo prihodnost ozdravi vaše rane in vam podeli milost odpuščanja tistim, ki so vam storili krivico. Vabim vas, da odločno pogledate v prihodnost. Naj vas in vaše družine spremlja in varuje Devica Marija. Iz vsega srca vam in vsem čagoškim prebivalcem podeljujem apostolski blagoslov. Najlepša hvala.
La benediction apostolique. Merci beaucoup.
Papež Leon XIV. V petek 22. avgusta sprejel v audienco njegova ekscelenco gospoda Vavela Ramkalavana, predsednika Republike Sejšeli. Po osebnem pogovoru sta si sveti oče in sejšelski predsednik izmenjala darove. Ramkalavan se je na to srečo z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu pričastitega monsignora Miroslava Stanislava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. Po osebnem pogovoru sta si sveti oče in sejšelski predsednik izmenjala darove. Papež je predsedniku podaril ploski relief za alegorijo teologije, fresko Rafaela Sanzia, ki jo najdemo na oboku sobe signature v vatikanskih muzejih. Ženska obdana z dvema keruboma z napisom Divinarum Rerum Notitia, kar pomeni teologija kot razodetje božanskih stvari. Papež je še podaril knjigo o audienčnem apartmaju v apostolski palači in poslanico za svetovni dan miru 2025. Predsednik Sejšelov je papežu podaril majhno leseno repliko tipičnega ribiškega kanuja iz arhipelaga. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes, 22. avgusta, je sveti oče Leon XIV. V audiencu v apostolski palači sprejel predsednika Republike Sejšeli, njegovo ekscelenco gospoda Vavela Ramkalavana. Ramkalavan se na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu pričastitega monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. Med presrečnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Sejšeli, ter obravnavani nekateri vidiki političnega in družbeno-ekonomskega položaja v državi. Zlasti sodelovanje z lokalno cerkvijo na področju varstva okolja, zdravstva in izobraževanja, s posebnim poudarkom na vzgoji mladih na otočju. Pogovor se je nadaljeval z izmenjavo mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sodelovanja med narodi. Na ukrajinski državni praznik, ki ga praznuje danes 24. avgusta, je Leon 14. predsedniku Volodomirju Zelenskemu poslal sporočilo, v katerem je zagotovil svoje molitve za ukrajinsko ljudstvo, ki trpi zaradi vojne, zlasti za vse tiste, ki so telesno ranjeni, za tiste, ki so utrpeli izgubo ljubljene osebe in za tiste, ki so bili prikrajšani za svoje domove in prosil vsemogočnega, naj podeli večni počitek pokojnim. Papež tudi prosi Boga, naj gane srca ljudi dobre volje, da se doseže dobro vseh.
Svetim očetom so se v soboto 23. avgusta srečali člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev. Dejal jim je, da so poklicani biti graditelji mostov med Božjim mestom in mestom ljudi, ter jih spodbudil k prizadevanju za svet, kjer je moč ukročena z vestjo, zakon pa je v službi človeškega dostojanstva. Resnična družbena blaginja namreč izvira iz celostnega človeškega razvoja. Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so v Rimu zbrani na 16. letnem srečanju, ki poteka na temo Novi svetovni red. Politika velikih sil, korporativne prevlade in prihodnost človeškega razcveta. Kot je dejal papež Leon XIV, je v tej provokativni temi zaznati tako zaskrbljenost kot hrepenenje. Vsi smo zaskrbljeni zaradi smeri, v katero gre naš svet, a prav tako hrepenimo po pristnem človeškem razcvetu. Hrepenimo po svetu, kjer bi vsaka oseba lahko živela v miru, svobodi in izpolnjenosti v skladu z Božjim načrtom. Hrepenimo po miru. Papež je za zgled postavil svetega Avguština in se skliceval na njegovo delo De Civitate Dei.
This church father taught that within human history two cities are intertwined, the city of man and the city of God.
Da bi našli trdno oporo v sedanjih okoliščinah, še posebej vi kot katoliški zakonodajalci in politični voditelji, se lahko zremo v preteklost, ki stopajoči osebnosti svetega Avguština iz Hipona. Kot vodilni glas cerkve v poznem rimskem obdobju je bil priča velikim pretresom in družbenemu razpadu. V odgovor na to je napisal delo o Božjem mestu, ki ponuja pogled upanja. Pogled smisla, ki nas lahko nagovarja še danes. Ta cerkveni oče je učil, da se znotraj človeške zgodovine prepletata dve mesti, mesto ljudi in Božje mesto, ki nakazujeta dve duhovni stvarnosti, dve usmerjenosti človeškega srca in s tem človeške civilizacije. Mesto ljudi, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano z zasledovanjem moči, prestiža in užitka. Božje mesto, zgrajeno na božji ljubezni, ki gre vse do nesebičnosti, pa zaznamujejo pravičnost, ljubezen in ponižnost.
In these terms, Augustine encouraged Christians to infuse the earthly society with the values of God's kingdom.
S temi besedami je Avguštin spodbujal kristjane, naj zemeljsko družbo prepojijo z vrednotami Božjega kraljestva in s tem usmerijo zgodovino k njeni končni izpolnitvi v Bogu, hkrati pa omogočijo pristen človeški razvoj v tem življenju. Ta teološki pogled nas lahko zasidra, ko se soočamo z današnjimi spreminjajočimi se tokovi, pojavom novih težišč, premikanjem starih zavezništev in izjemnim vplivom globalnih korporacij in tehnologij, da ne omenjamo številnih nasilnih konfliktov, je dejal papež in dodal, da je ključno vprašanje, ki se postavlja pred nas vernike, naslednje. Kako lahko izpolnimo to nalogo? Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo razjasniti pomen človeškega razcveta oziroma blaginje, je nadaljeval Leon XIV. Danes se človeški razcvet pogosto zamenjuje z materialno bogatim življenjem ali življenjem neomejene individualne avtonomije in užitka. Tako imenovana idealna prihodnost, ki se nam ponuja, je pogosto prihodnost tehnološkega udobja in potrošnikovega zadovoljstva. Vendar pa vemo, da to ni dovolj. To vidimo v bogatih družbah, kjer se mnogi ljudje spopadajo z osamljenostjo, obupom in občutkom nesmisla.
Authentic human flourishing stems from what the church calls integral human development.
Pristen človeški razcvet izvira iz tistega, kar cerkev imenuje celostni človeški razvoj ali poln razvoj osebe v vseh razsežnostih: fizični, družbeni, kulturni, moralni in duhovni. Ta pogled na človeško osebo je ukoreninjen v naravnem zakonu, v moralnem redu, ki ga je Bog zapisal v človeško srce, katerega najgloblje resnice so osvetljene s Kristusovim evangelijem. V tem smislu se pristen človeški razcvet vidi takrat, ko posamezniki živijo kreposno in v zdravih skupnostih, ko uživajo ne le v tistem, kar imajo, ampak tudi v tem, kar so kot Božji otroci. Zagotovljena je svoboda iskanja resnice, čaščenje Boga in vzgajanje družine v miru. Prav tako pa obsega harmonijo s tvarstvom in občutek solidarnosti med družbenimi razredi in narodi. Gospod je namreč prišel, da bi imeli življenje in imeli življenje v obilju.
The future of human flourishing depends on which love we choose to organize our society around.
Prihodnost človeškega razcveta je odvisna od tega, katero ljubezen izberemo, da bi okoli nje organizirali družbo. Sebično ljubezen, ljubezen do sebe ali pa ljubezen do Boga in bližnjega. Seveda mi že poznamo odgovor, je pripomnil sveti oče. V svojem poklicu katoliških zakonodajalcev in javnih uslužbencev ste poklicani biti graditelji mostov med Božjim mestom in mestom ljudi.
I'd like to urge you this morning to continue to work for a world where power is tamed by conscience.
Rad bi vas spodbudil, da si še naprej prizadevate za svet, kjer je moč ukročena z vestjo in je zakon v službi človeškega dostojanstva. Prav tako vas spodbujam, da zavrnete nevarno in samouničevalno miselnost, ki pravi, da se nikoli ne more nič spremeniti. Po papeževih besedah so izzivi neizmerni, a Božja milost, ki deluje v človeških srcih, je vendarle močnejša. Sveti oče je spomnil na papeža Frančiška, ki je izpostavil potrebo po diplomaciji upanja, sam pa še dodal, da sta prav tako potrebni politika upanja in ekonomija upanja, ki sta zasidrani v prepričanju, da tudi zdaj lahko po Kristusovi milosti odsevamo njegovo luč v zemeljskem mestu. Hvala vsem za vašo predanost, ko prinašate evangelsko sporočilo v javni prostor, je papež Leon XIV. Sklenil svoj govor. Bodite prepričani v moje molitve za vas, za vaše drage, vaše družine in prijatelje, danes pa zlasti za tiste, ki jim služite. Naj Gospod Jezus, knez miru, blagoslovi in vodi vaša prizadevanja za resnični razcvet človeške družine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Thank you. Jesus.